สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Party คืนขยี้หนังนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับเสียงเสริงมาปกติไหมครับผมไม่มั่นใจเลยไม่ได้จัดที่นี่มาแค่อาทิตย์เดียวเดี๋ยวตอนนี้เวลา 21:07 นะครับคุณอยู่กับ Movie Party ที่ YouTube Channel Major Group นะครับมีอะไรอยากจะพูดคุยกันอยากจะพูดถึงหนังเรื่องไหนไปเจอข่าวอะไรมานะครับอยากจะมาแลกเปลี่ยนกัน1ชั่วโมงจากนี้ไปครับเราอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับมาพูดคุยกันได้คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ผมมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์เตรียมมาให้เพียบเลยครับกินน้ำก่อนนะรู้สึกตื่นสนามไม่รู้เนี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามารอตั้งแต่ต้นรายการนะครับวันนี้หยุดจัดรายการไว้แค่อาทิตย์เดียวนะเมเจอร์ที่แล้วจัดนะมูฟวี่ปาร์ตี้อาทิตย์ที่แล้วจัดแต่ว่าหยุดไปหลายรายการเลยครับหยุดทั้งที่อสมทหยุดไป2รายการหยุดไป2วันจัดวันจันทร์จัดกับพี่ต่อที่เหลืองดหมดเลยเพราะว่าฝุ่นควันที่เชียงใหม่หนักข้อมากเลยครับนี่เพิ่งจะหายนะครับเมื่อวานยัง อยู่เลยวันนี้ยังมีนิดๆนะครับยังมีนิดๆเป็นผลกระทบจากฝุ่นที่เชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมอยู่ที่เชียงใหม่นะเมื่อวันพุธผมยังจัดรายการผมยังบ่นทุกคนฟังอยู่เลยว่าฝุ่นมันไม่ดีเลยก็เลยขอลาวันพฤหัสกับวันศุกร์ไปนะครับรวมทั้งวันเสาร์ด้วยอย่างไรก็ตามวันนี้กลับมาประจำการเหมือนเดิมแล้วนะใครอยู่ที่เชียงใหม่สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างได้ยินว่าวันนี้ฝนตกลงมานะครับวันนี้ที่กรุงเทพก็ตกแต่ว่าไอ้ค่าฝุ่นที่อยู่ในแอปเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อ้าวชิบหายขึ้นมา100กว่าอีกแล้วไม่ดูละดูแล้วประสาทเสียนะฮะเราอยู่กันแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเปิดเครื่องกรองเปิดแอร์ปิดทุกรูแต่ยุงเทพไม่ค่อยเป็นไรหรอกเพราะว่าร่างกายมันจะบอกชิบหายไม่ไหวจะตายเอาไม่ได้จริงๆเลยอ่ะเอาใครอยู่ที่นั่นเป็นยังไงบอกทีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณ LMC Movie บอกว่าไวๆพี่จีนรอใจจะขาดแล้วซาลาเปาผมเย็นหมดแล้วแกไปอุ่นใหม่สิไม่มีไมโครเวฟได้ยังไงหรือถ้าไม่มีไมโครเวฟก็อุ่นในหม้อหุงข้าวเวลาหุงข้าวเสร็จนะหุงข้าวเสร็จใหม่ๆก็เอาไปวางอันนี้อุ่นได้กับทุกอย่างนะครับไอ้คนขายโรตีมันบอกผมมาเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเนี่ยตอนไปซื้อโรตีสมัยนั้นยังไม่มีเตาไมโครเวฟครับไมโครเวฟจะมีเฉพาะบ้านคนรวยผมไม่มีผมก็ถามบางที่ขายโรตีอ่ะบอกบางเมื่อก่อนมันอัน3บาทเนี่ยซื้อไป4อันเนี่ยคืนนี้ไม่ได้กินกินแค่2อันเนี่ยมันเหลืออีก2อันน่ะพรุ่งนี้เช้าอุ่นยังไงแข็งโป๊กเลยอ่ะเช้ามาเนี่ยกินไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยเหมือนกินตอนเนี่ยบางก็บอกว่าไม่ยากอะไรหม้อหุงข้าวไงข้าวมื้อเช้าน่ะหุงข้าวเสร็จก็วางลงไปบนหม้อหุงข้าวแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วจะกินข้าวเมื่อไหร่ก็มาหยิบโรตีไว้ก่อนกลับมันเหนียวนุ่มกินได้อร่อยเหมือนเดิมเลยเป็นอย่างนั้นจริงฮะดังนั้นคุณหม้อหุงข้าวนะซาลาเปาเมื่อกี้นะกลับไปไว้ที่เดิมนะอร่อยแน่นอนนะสุดยอดครับวันนี้มาทันดูสดนะครับคุณโอลาฟนะครับวันอาทิตย์ที่แล้วพี่จีนหายบ่อยจริงจริงมันมีรายการเยอะครับผมเพิ่งนับนะโอ้โหผมจัดเยอะมากเลยผมจะว่างเฉพาะเย็นวันอังคารกับวันศุกร์เช้าแค่นั้นเลยครับ ดังนั้นพอขาดแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยเท่ากับมันจะหายไปเยอะมากครับเพราะว่าเช้าเย็นผมจัดทุกวันครับจะมีแค่เย็นวันอังคารกับศุกร์เช้าจันเช้าจันเย็นจันเช้า MSM จันเย็นคุยออกรถอังคารเช้า MSM อังคารเย็นได้หยุดพุธเช้า Story Finder พุธเย็นเนี่ย Movie Party พฤหัสเช้า Story Special พฤหัสเย็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ศุกร์เช้าว่างศุกร์เย็น View Finder Radio เสาร์เย็น View Finder เฉยๆแล้ววันอาทิตย์มีวันเดียวครับที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยเราไม่ทำจริงๆนะงานเงินกูไม่ทำอะไรทั้งสิ้นน่ะ ได้ข่าวกระแสคำวิจารณ์ Godzilla X Kong and Kong The New Empire ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรหรอครับ Godzilla กับ Kong มันคำวิจารณ์ดีมาโดยตลอดนะฮะผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมเช็ค Rotten ก่อนนะว่าคะแนนแต่ละอัน -1 ดีแน่นอน-1 ดีแน่นอน Godzilla X Kong เหรอ Rotten ใช่ไหมคะแนนยังไม่มีนี่ครับคะแนนยังไม่มี Godzilla vs Kong ก็46 76ก็สูงอยู่แต่ว่าใน Rotten ยังไม่ดียังไม่มีนะครับคุณทวิธานไม่รู้คะแนนที่ว่ามาจากไหนนะตัวอย่าง Furiosa เดือดสุดๆยังไม่ได้ดูเลยอะเก็บเอาไว้ reaction นะครับ สวัสดีครับพี่จีนนะฮะสวัสดีนะครับคุณอัครชัยบอกว่าสวัสดีพี่จีนและคุณตุลนะครับพี่จีนหายขาดหรือยังยังไม่ขาดครับยังเจ็บคออยู่ครับเมื่อวานเมื่อเช้าลงเสียงสกู๊ปตอนนี้ต้องหั่นไป2ท่อนนะครับลงครั้งเดียวไม่เสร็จแล้วตอนนี้กำลังอิดิตอยู่ผมทำหลายอย่างฮะสวัสดีครับพี่เพชรบุรีฝนตกอากาศดีครับยินดีด้วยครับเมื่อวันจันทร์ไปดูวันเลิฟมาทั้งโรมมีคนดู2คนท้วนบัฟมาเล่ใช่ไหมสนุกไหมบอกกันหน่อยนะบิงซูเกี่ยวไหมบิงซูคืออะไรครับขยายนิดนึงผมตามอะไรไม่ค่อยทันนะสวัสดีค่ะ X Huma กับ Love Line Bleeding ดีทั้ง2เรื่องเลยค่ะเรื่องแรกสมคำทำเงินนะทำถึงเกินส่วนเรื่องหลังชอบมากดีกว่าที่คิดผมอยากดูมากไอ้ X Huma เนี่ยแล้วคำวิจารณ์ดีมากเลยนะดูกันนิดนึงไหมก่อนจะไปเรื่องอื่นนะไหนๆก็มีคนพูดเรื่องนี้แล้วโหผมไปเปิดดูRotten น่ะคะแนนวิจารณ์ไอ้ฝั่งนักวิจารณ์ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ฝั่งออดิเอนซ์สูงลิฟเลยนะครับฝั่งออดิเอนซ์ 91% นะครับชื่อไทยมันชื่ออะไรนะมันขุดขึ้นมาจากหลุมอะไรสักอย่างเนี่ยน้องพีเกาหลีเข้าทางสุดๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูเลยนะวันนี้มีวันไหนไม่มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับหนังซุปเปอร์ฮีโร่ดีกว่าริชาร์ดเฮลเมสมีทุกวันครับไม่มีครับภัยพิบัติที่เชียงใหม่ขี่จักรยานสบายๆกวนมันเนี่ยแดกดันชาวบ้านเขาเขาถีบได้ก็ให้เขาถีบไปผมถีบไม่ได้ฮะอย่าไปอยู่กลางแจ้งนะเออผมได้รับคำเตือนจากคุณหมอมาอย่างนึงผมเพิ่งไปเจอคุณหมอมาไม่ได้เป็นของตัวเองนะแต่มีโอกาสได้คุยกับแกแล้วก็สงสัยครับอันนี้ผมสงสัยส่วนตัวจริงๆเพราะว่าช่วงที่ไปเชียงใหม่แล้วฝุ่นควันเยอะๆผมไม่ไหวเลยอ่ะผมแบบเจ็บคอหายใจแย่ฮะระบบพังตั้งแต่ไปอยู่แค่3 4วันแรกอ่ะในขณะที่คนท้องถิ่นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะผมก็เลยสงสัยว่าร่างกายมันปรับตัวกับไอ้ฝุ่นที่หนักขนาดนี้ได้เหรอวะหรือว่าคนท้องถิ่นเขาชินแล้วเขาไม่เป็นไรแล้วงี้เหรอผมก็เลยไปถามคุณหมอครับแต่ว่าคุณเป็นคุณหมอเด็กนะแกก็มีความเห็นได้เฉยนะไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงอะไรนะคุณหมอเขาบอกว่าหมอว่ามันร่างกายมนุษย์บางทีก็ปรับตัวได้จริงๆไม่แสดงอาการได้แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยจากผลสำรวจเขาบอกว่าอาการภูมิแพ้ของคนในเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยจะสูงกว่าคนต่างจังหวัดผมตีค่าผมอยู่กรุงเทพ10กว่าปีแล้วผมน่าจะเป็นอย่างนั้นไปแล้วครับแต่ในวงเล็บนิดนึงแกบอกว่าจริงๆแล้วในความเห็นหมอคิดว่าไปโดนแล้วเป็นดีกว่านึกออกไหมฮะคือไปอยู่ในสภาพที่มันไม่ดีแล้วไม่สบายอ่ะคือดีเทคได้อ่ะดีกว่าไปอยู่แล้วไม่เป็นไรเพราะว่าหมอบอกว่าไม่เป็นไรไม่ใช่แสดงว่าไม่เป็นไรเข้าใจไหมไม่มีอาการไม่ได้แสดงว่าไม่เป็นไรไอ้มีอาการเนี่ยอย่างน้อยจะได้รู้ว่าคุณควรจะออกมาจากตรงนั้นแต่คนไม่มีอาการเนี่ยอาจจะสะสมได้อาจจะมีอันตรายได้ดังนั้นโอ้ผมค่อนข้างจะตกใจฮะตกใจไม่เป็นไรไม่มีอาการไม่ได้แสดงว่าไม่เป็นไรนะครับก็ซิลล่าไมนัสวันอยากทราบว่าทำไมถึงได้คำวิจารณ์ดีครับดีจนอยากดูเลยสั้นๆง่ายๆก็คงหนังมันดีแหละครับแต่ว่ามันทำไมดีแบบมันดีตรงไหนเนี่ยยังไม่ได้ดูครับไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถบอกได้จริงๆจริงๆรู้สึกจริงครับรู้สึกเหมือนเห็นหน้าพี่จีนทุกวันเยอะไปไหมผมว่างดอะไรไปบ้างดีไหมมันจะได้น้อยๆหน่อยเริ่มรู้สึกแบบมันทำสกู๊ปไม่ทันครับไม่ใช่อะไรอ่ะคือมันจัดรายการเช้าเย็นแล้วแบบผมทั้งเขียนทั้งคิดทั้งลงเสียงทั้งตัดหาทุกอย่างผมทำหมดเลยไงฮะมันไม่ทันครับก็เลยรู้สึกว่าแบบผมว่าเอาออกสักอันสองอันอาจจะดีนะจะได้มีแก๊ปไปทำสกู๊ปหน่อยนี่เป็นเหตุผลจริงๆโดยตรงนะฮะที่สกู๊ปแบบเนี่ยหอแต๋วแตกเนี่ยค้างมา 2-3 วันแล้วไม่เสร็จสักทีเนี่ยชื่อไทยแอบตลกอยู่นะขุดมันขึ้นมาจากหลุมเหมือนแบบขุดมันเทศมันสำปะหลังอะไรแบบนั้นแล้วแต่จะคิดเลยครับมิติลี้ลับโซซายตี้บอกว่าฝุ่นมันเยอะจริงๆครับเชียงใหม่คุณกิติถามว่านั่งเครื่องหรือว่าขับรถผมขับรถครับไปหลายคนนั่งเครื่องมันแพงไปหน่อยนะสวัสดีนะครับเพิ่งฟังสดครั้งแรกนะครับบิ๊กชับบี้นะระบบตอบสนองของภูมิคุ้มกันอาจจะเสื่อมไปแล้วด้วยครับใช่ไหมเป็นไปได้นะตอนแรกนึกว่าวันเลิฟจะมาแนวโบฮีเมียนแรปโซดี้คือเริ่มตั้งแต่ยังไม่ดังปรากฏว่าวันเลิฟเนี่ยเป็นหนังชีวประวัติของบ๊อบมาเล่ในช่วงที่ดังในจาเมกาแล้วต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในนั้นเพราะว่าบทเพลงของเขาจริงๆผมชอบหนังไบโอแบบนี้นะแบบไม่ต้องเล่าตั้งแต่ต้นจนจบอะไม่ต้องนับตั้งแต่หนึ่งอะผมว่า นับตั้งแต่วันที่คือนับเอาเฉพาะช่วงชีวิตที่มันน่าสนใจมาเล่าเนี่ยผมว่าน่าสนใจดีนั่งฟังสามก๊กฉบับคนเถื่อนอย่างฮาเล่าปีน่าจะหมายถึง Story Finder นะครับคนเข้าโรงพยาบาลจากทางเดินหายใจที่เชียงใหม่เพียบครับสูงกว่าปีที่แล้วคน PJ บอกนะคุณน้องเรด้าถามว่าจะทำคลิปแกะตัวอย่างมังกี้แมนไหมเออไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจไม่ทันก็รับเด็กฝึกงานเลยครับผมว่าแม่งจะมาทำให้ช้ากว่าเดิมครับผมเรื่องมากครับผมเรื่องมากผมถึงต้องทำอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะฮะวันอังคารกับวันอาทิตย์ไงครับจัดเหมือนเดิมดีแล้วจะได้มีอะไรฟังโอเคครับสวัสดีครับพี่จีนกลับมาทันได้3วันร้อนมากๆเลยคุณอนุรักษ์มาจากไหนเลยครับมันเป็นมาจากที่หนาวใช่ไหมอย่างเงี้ยมาถึงเมืองไทยก็ต้องร้อนเป็นธรรมดาเนาะคุณซีซอลคาราเมลถามว่าจะไปฮ่องกงแนะนำร้านหมูแดงหมูกรอบหน่อยสูตรผมนะสูตรผมไม่ยุ่งยากครับไม่ต้องไปตามไกด์บุ๊กไม่ต้องไปดูดาวมิชลินไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นหรอกครับคุณเดินไปนะแล้วก็คุณดูร้านที่มันมีห่านย่างห้อยอยู่มันมีหมูกรอบห้อยอยู่มันมีหมูแดงห้อยอยู่หน้าร้านแล้วคุณก็ดูคิวว่ามันมีโต๊ะว่างให้คุณนั่งไหมถ้ามันมีก็ทิมเข้าไปเลยครับแล้วก็สั่งเลยเมนูกลางอยากกินอะไรก็ one this one this one this two and this one แล้วมันมาเสิร์ฟเลยผมใช้วิธีนี้ครับไม่สนแล้วครับจะร้านดังร้านไม่ดังจะมีชื่อจะไกลบุ๊กช่างมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรนท์มันต่างกันไม่มากครับคือมันอาจจะอร่อยกว่าก็ได้แต่ผมไม่รู้สึกครับผมว่าผมเอาสะดวกดีกว่าไปต่อคิวยาว 2-3 ชั่วโมงห่างกันนิดเดียวบ่หมุงบ่หมี่อะไรเงี้ยมาตรฐานคือพูดแบบนี้ดีกว่ามาตรฐานก็สูงฮะกินอันไหนก็ได้อร่อยอร่อยหมดอะซ้ำได้เลยบางชาติเห็นด้วยค่ะเด็กฝึกงานไม่ต่างจากซื้อหวยได้ดีก็ดีไปถ้าไม่ใช่คือเหนื่อยกว่าเดิมที่ออฟฟิศเนี่ยถ้าเปิดรับเด็กฝึกงานแต่ละทีมเกี่ยงกันไม่เอาผมสอนใครไม่เป็นด้วยครับผมสอนใครไม่เป็นฮะผมดุผมดุถ้ากับเด็กฝึกงานผมดุฮะผมรำคาญคนทำอะไรช้าครับผมรำคาญคนทำอะไรช้ากับรำคาญคนทำอะไรแบบไม่ไปข้างหน้าสักทีผมไม่ไหวฮะแล้วผมอยู่กับมันไม่ได้ฮะจะกลายเป็นประสาทเสียทั้งสองฝั่งว่าเปล่าผมเคยเอาดินสอให้มันนะครับเด็กฝึกงานน่ะและไอ้ใบประเมินน่ะนั่งกัน 3-4 คนแล้วผมเอาดินสอให้มันคนละแท่งมึงเอาไปคนละแท่งแล้วมึงลองกาซิว่าประสิทธิภาพที่มึงทำงานอยู่เนี่ยฝึกงานมา 3-4 เดือนน่ะมึงคิดว่าคนจะได้เท่าไหร่เอาที่มึงคิดว่ามึงทำจริงๆอ่ะประสิทธิภาพนั้นน่ะจะเอากี่คะแนนมึงมีน้ำหน้าจะกาได้กี่คะแนนแล้วมันก็กาต่ำจนตกนะครับแล้วผมก็ผ่านนะว่ากาแค่เนี่ยเหนื่อยครับแล้วทำไมเราต้องเป็นแบบนั้นรึไงฮะเดี๋ยวค่อยคุยกับพี่ต่อเรื่องเด็กฝึกงานนะในภาพยนตร์อีกนะอ่ะที่หยด2มาแน่นอนครับเขาเริ่มต้นถ่ายทำแล้วครับเรามาว่าถึงเนื้อหาของเราวันนี้กันดีกว่านะครับนอกจากข่าวแล้วอย่าลืมแนะนำนี่ก่อนเทรลเลอร์เรียกชั่นตัวล่าสุดนะครับเพิ่งจะอัปโหลดไปนะครับ Kingdom of the Planet of the Apes นะครับตัวอย่างตัวนี้เนี่ยเริ่มจะเห็นแนวทางแล้วว่าเรื่องราวมันจะไปในทิศทางไหนนะตัวร้ายมันจะกลายเป็นเบอร์ไหนมันน่ากลัวยังไงไทม์ไลน์มันอยู่ตรงไหนแล้วก็เรื่องมันจะเล่าอะไรคือไอ้เซตพิภพวานรก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องกำเนิดพิภพวานรถูกไหมครับตั้งแต่ภาคแรกเลยผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วชื่อมันเป็นยาวๆเรียกว่าเป็นตรอยภาคซีซ่าก็แล้วกันไอ้ตรอยภาคซีซ่าเนี่ยมันเป็นลิงมีสมันสมองฉลาดขึ้นมาได้ยังไงแล้วลิงทำไมเหลือแต่ลิงทำไมโลกมันมนุษย์มันกลายเป็นตกต่ำเพราะว่าไอ้พวกนั้นเราเซตมาแล้วจากหนังไอ้ชาร์ลตันเฮสตันเล่นในอดีตแล้วสุดท้ายลิงยึดครองโลกด้วยวิธีการไหนเราได้ดูนั้นไปแล้วอันเนี้ยต่อจากช่วงนั้นประมาณ300ปีครับณวันที่ลิงบางส่วนเริ่มไม่รู้ละว่าโลกนี้เคยเป็นของคนมาก่อนรายละเอียดหลายรายละเอียดน่าสนใจมากนะครับดังนั้นใครยังไม่ได้ดูไปดูในเทรลเลอร์เรียคชั่นตัวล่าสุดนะครับหนังแม่ชีซิดนีย์สวีนี่พี่จีนจะไปดูไหมครับผมอยากดูไอ้หนังเกาหลีก่อนนะครับส่วนแม่ชีซิดนีย์สวีนี่เดี๋ยวดูกระแสก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อคืนเชียงรายมีฝนวันนี้ค่า PM ลดลงบ้างไม่งั้นย่ำแย่เหมือนกันค่ะไม่รู้จะดีอยู่สักกี่วันผมเห็นตัวไอตัวเลขที่เชียงใหม่ดีขึ้นแล้วก็ดีใจเหมือนกันนะตัวอย่าง The Crow มาใหม่โคตรโหดมาใหม่อีกแล้วเหรอครับไอตัวเก่ายังทำไม่ทันเลยครับ ไอ้ตัวแรกออกมาแล้วมันมาอีกตัวแล้วเหรอครับไม่รู้เหมือนกันนะคิดว่าตัวเดียวกันป่ะนะอ่ะเราไปว่าที่เรื่องราวของเราในวันนี้ดีกว่าไหนๆตัวอย่าง Mad Max นะฮะ Furiosa ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วใครดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างผมยังไม่ได้ดูนะครับผมเก็บเอาไว้ทำเทรลเลอร์รีแอคชั่นเดี๋ยวค่อยมาดูทีเดียวนะครับแต่ว่าวันเนี้ยจะมาพูดถึงประเด็นที่จอร์จมิลเลอร์ไปให้สัมภาษณ์เอาไว้ในนิตยสาร Empire ครับถึงการคัดเลือกนักแสดงว่าทำไมแกถึงคัดเลือกเอาอัญญาเทเลอร์จอยมาแสดงในหนังเรื่อง Mad Max Furiosa เรื่องนี้ครับจอร์จมิลเลอร์พูดถึงประเด็นในการคัดเลือกนักแสดงมารับบทเป็น Furiosa ตอนเด็กนะครับเอาไว้ว่าความจริงแล้วโปรเจกต์ Furiosa โปรเจกต์นี้เนี่ยตั้งต้นมาตั้งแต่ตอนทำ Mad Max Fury Road แล้วครับแล้วก็ความตั้งใจของจอร์จมิลเลอร์เนี่ยไม่ได้มีอย่างอื่นเลยคำว่าไม่ได้มีอย่างอื่นคืออะไรคือไม่ได้มีคนอื่นอยู่ในหัวเลยครับจอร์จมิลเลอร์ไม่เคยคิดถึงนักแสดงเด็กที่จะเอามาเล่นเป็นตัวละครของชาริสตอรอนตอนเด็กแกนึกอย่างเดียวว่าดีเอจจิ้งไงดีเอจจิ้งเทคโนโลยีเดี๋ยวเนี้ยหนังฮอลลีวูดมันสามารถลดอายุดาราได้อย่างเป็นทางการแล้วเราเห็นฮาริสันฟอร์ดกลายเป็นหนุ่มในอินเดียนาโจนส์เราเห็นโอ้โหหลายคนเลยอัลปาชิโน่โรเบิร์ตเดเนโรโจเพซซี่กลายเป็นหนุ่มกลายเป็นกลางคนกลายเป็นแก่แล้วก็กลายเป็นแก่งากในหนัง The Irish ในหนัง Irishman หรือว่าเราเห็นในหนังของคุณอังลี่เจมินี่แมนที่ทำให้วิลสมิธจากหนุ่มจากแก่กลายเป็นหนุ่มเหมือนเมื่อก่อนเลยเหมือนเบลแอร์อะไรนะพรินซ์เบลแอร์อะไรนั่นเลยกลายเป็นหนุ่มๆเลยตัวของจอร์จมิลเลอร์แกคะเนเอาไว้แบบนั้นครับว่าแกจะใช้ DH กับชาริสโรนให้กลายเป็นฟูริโอซ่าตอนเด็กแต่เหตุผลที่แกสุดท้ายแล้วก็ไปเอาอัญญาเทเลอร์จอยมาเล่นแทนเนี่ยเพราะว่าหลักๆเลยครับแกบอกว่าหลังจากได้ดูงานของอังลี่เรื่องเจมินี่แมนแล้วก็ได้ดูงานของมาร์ตินสกอร์เซซี่เรื่อง Irishman จอร์จมิลเลอร์บอกว่าผมว่าเทคโนโลยี De-aging เนี่ยยังไม่พร้อมครับการที่ใช้ De-age แบบเนี้ยกับนักแสดงที่มีอายุแล้วทำให้กลายเป็นหน้าหนุ่มเนี่ยจอร์จมิลเลอร์รู้สึกว่ามันเบี่ยงประเด็นความสนใจของคนดูครับมันไม่เนียนจนคนลืมว่ามันเป็น CG คนพอคนเห็นว่าเรื่องเนี้ยทำ De-aging เนี่ยคนจะหลุดจากประเด็นของหนังคนจะไปสนใจเรื่องอุ้ยดูสิเดนโลกลายเป็นหนุ่มเว้ยจะทำให้เดินค่อมๆอย่างนั้นน่ะดูตรงนี้ดูยังไม่ค่อยเนียนนะตรงนี้ดูแปลกๆนะดูวิลสมิธอย่างเงี้ยอาจจะดูหนุ่มนะแต่ว่าเอ๊ะก็ดูมีอะไรแปลกๆเอ๊ะตรงนี้ไม่เหมือนนะตรงนี้เหมือนคนไม่สนใจหาเลยครับว่าหนังมันเล่าเรื่องอะไรตัวจอร์จมิลเลอร์ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นตอนเนี้ยพ.ศ.เนี้ย2024เนี้ยดีเอจจิ้งยังไม่พร้อมแกก็เลยตัดสินใจว่างั้นใช้นักแสดงดีกว่าแล้วก็มีการแคสติ้งครับออดิชั่นนักแสดงที่จะมารับบทเป็นฟูริโอซ่าตอนเด็กจนสุดท้ายได้อัญญาเทเลอร์จอยมาครับซึ่งจอร์จมิลเลอร์บอกว่าอัญญาเทเลอร์จอยเนี่ยถึงพร้อมทุกคุณสมบัติในการเป็นฟูริโอซ่าเพราะอะไรเพราะว่า1ชาริสโรนกับอัญญาเทเลอร์จอยมีแบ็คกราวด์สตอรี่ตอนเด็กในการสร้างเสริมทักษะการเป็นนักแสดงเหมือนกันครับทั้งคู่เติบโตมาจากการเรียนบัลเล่ตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับการเรียนบัลเล่มีผลต่อร่างกายมากพอสมควรนะครับเพราะว่าใครที่มีลูกมีหลานเรียนบัลเล่ตั้งแต่เด็กเนี่ยจะทราบดีว่าคนเรียนบัลเล่มาไม่คล่อมฮะระเบียบร่างกายดีบุคลิกภาพดีเดินตัวตรงการจัดระเบียบร่างกายการควบคุมการเคลื่อนไหวบางอย่างเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการเนี่ยทำได้ 100% และสวยงามดังนั้นชาริสโรนบัลเล่ต์แต่เด็กฮะอัญญาเทเลอร์จอยก็บัลเล่ต์แต่เด็กดังนั้นมันเหมาะที่จะเป็นวัยเด็กของกันและกันประกอบกับการออดิชั่นอัญญาเทเลอร์จอยเนี่ยจอร์จมิลเลอร์บอกว่าตัวละครอัญญาเทเลอร์จอยเองเนี่ยเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งแววตาหน้าตาการแสดงทุกอย่างของเธอเนี่ยดูแล้วมันดูลึกลับครับดูแล้วมันดูไม่ใสใสซื่อๆดูแล้วมันมีอะไรบางอย่างดังนั้นในสายตาผู้กำกับอัญญาเทเลอร์จอยคือฟูริโอซ่าครบทุกองค์ประกอบครับตัวหนังจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับตัวอย่างออกมาเรียบร้อยแล้วภาพยนตร์เต็มๆจะเข้าฉาย23พฤษภาคมนี้ครับจากเรื่องของ Mad Max Furiosa นะครับเราไปว่ากันถึงเรื่องของจักรวาลภาพยนตร์จักรวาลยอดมนุษย์ภาพยนตร์จักรวาลยอดมนุษย์กันดีกว่าแฟนๆ Marvel รู้ดีครับผมว่าไม่ใช่แค่แฟนๆ Marvel แหละแฟนๆหนังซุปเปอร์ฮีโร่รู้ดีว่าสุดท้ายแล้ว ณวันนี้พวกเขาถึงขาลงจริงๆด้วยครับไม่มีอะไรอยู่ยั้งยืนยงไปตลอดกาลจริงๆด้วยสุดท้ายหนังที่เคยเป็นเมนสตรีมสำเร็จสุดๆมีผู้กำกับรุ่นใหญ่ออกมาบอกว่านี่ไม่ใช่หนังนี่มันถวนสนุกชัดๆโดนด่าครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นดราม่าจนสุดท้ายท้ายสุดณวันนี้หนังซูเปอร์ฮีโร่กลายเป็นอย่างที่มาร์ตินสกอร์เซซีว่าไว้จริงๆฮะคือมันถึงช่วงขาลงแล้วมันก็ไม่ได้คลาสสิกอะไรเหมือนกับหนังที่แบบเหมือนกับหนังที่สกอร์เซซีเรียกว่าเป็นภาพยนตร์จริงๆนะครับจนทางดิสนีย์เองเนี่ยโอ้โหดิสนีย์โดยเฉพาะฝั่งมาร์เวลนะปรับกลยุทธ์ปรับแผนกันตลอดเวลาครับเราเห็นรอยทางการปรับแผนของดิสนีย์ในฝั่งของมาร์เวลสตูดิโอโดยมีหัวเรือใหญ่อย่างเควินไฟกีนำเนี่ยตลอดนะครับเราเห็นมีการปรับไทม์ไลน์ขยับเอาเรื่องนี้ฉายก่อนปรับมูดแอนด์โทนเรื่องนั้นใส่นักแสดงอันนี้เอาแบบนี้ดีกว่าแบบมีการทำหลายอย่างมากครับหลัง Avengers Endgame จบลงน่ะมีการทดลองหนังอย่าง Internals มีการไม่จนทุกคนเห็นแหละครับทุกคนเห็นอย่างชัดเจนว่าตั้งแต่ Endgame จบลงเนี่ยสิ่งที่ Marvel Studio พยายามจะทำก็คือคลำทางคลำอยากจะหาทางไปต่อให้ได้ว่าหลังจาก Infinity Saga จบลงเนี่ยเขาจะไปต่อยังไงมันถึงจะไปต่อได้เรื่อยๆแล้วไอ้ที่คลำเนี่ยคลำไม่เจออะไรเลยครับไม่สำเร็จรายได้หนัง Marvel ก็ลดลงเรื่อยๆจนณวันนี้เรายังไม่แน่ใจเลยครับว่าเควินไฟกีจะเอายังไงกับหนัง Marvel Cinematic Universe จนสุดท้ายท้ายสุดณวันนี้ไฟกีเหมือนเอาไม่อยู่บ๊อบไอเกอร์ก็เลยเข้ามารับบ๊อบไอเกอร์เป็นใครบ๊อบไอเกอร์เป็นประธานครับประธานดิสนีย์ที่อดีตแกเป็นประธานดิสนีย์มาก่อนครับแล้วก็เป็นมานานผมจำปีไม่ได้นะว่าแกเป็นปีไหนถึงปีไหนอ่ะแต่ว่าแกเป็นแล้วก็แกก็เป็นในช่วง Marvel ต้นๆด้วยซ้ำไปครับและแกก็ออกไปพักนึงแกออกมาก็เขียนหนังสือแล้วก็เหมือนจะรีไทร์แล้วนะครับแล้วก็มีคุณอีกบ๊อบนึงอ่ะชื่อว่าบ๊อบเชเพกมาเป็นประธานแทนแล้วช่วงบ๊อบเชเพ็ดมาเป็นประธานก็ลุ่มดอนมากครับเพราะมันเป็นรอยต่อช่วงเอ็นเกมพอดีมันคือช่วงที่คุณสการ์เล็ตโจแฮนเซนฟ้องกับ Marvel Studio นั่นแหละครับว่าเรื่องส่วนแบ่งรายได้ไม่เป็นธรรมอะไรแบบนั้นน่ะแล้วก็มีการเอาไอ้เจมส์กันออกไปและช่วงเวลาที่อลหม่านมากๆนั่นแหละที่เขาว่ากันว่ามันเป็นต้นทางแห่งความชิบหายณปัจจุบันนั่นแหละครับแล้วพอบ๊อบเชเพกทำไม่รอดเนี่ยสุดท้ายปัจจุบันเนี่ย 2-3 ปีที่แล้วบ๊อบไอเกอร์ก็กลับมาครับแล้วบ๊อบไอเกอร์ก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วครับเราเคยนำเสนอข่าวไปว่าบ๊อบไอเกอร์ประธานดิสนีย์เนี่ยบอกว่าเราจะเลิกโฟกัสประเด็นอื่นที่ไม่ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์สื่อก็ไปตีกันใหญ่เลยครับว่าดิสนีย์ประกาศเลิกโวกแล้วเขาไม่ได้ประกาศเลิกโวกนะครับแต่บ๊อบไอเกอร์บอกว่าเราไปสนใจประเด็นรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแยะไปหมดเลยจนครีเอทีฟของเราเนี่ยหลงทางมัวแต่พยายามไปเล่าเรื่องอื่นจนลืมไปว่าวัตถุประสงค์แรกเนี่ยที่เราควรจะต้องทำเนี่ยมันคือเรื่องของการสร้างความบันเทิงให้กับคนดูเดี๋ยวเราจะกลับมาจับหลักยึดอันเนี้ยสร้างความบันเทิงให้กับคนดูนั่นเป็นหมุดหมายแรกที่บ๊อบไอเกอร์ประกาศณวันที่ต้องการพัฒนาทุกอย่างปรับแผนธุรกิจนะปรับแผนกลยุทธ์ในการเดินหน้าของ Marvel Cinematic Universe รวมทั้ง Disney โดยรวมมีการขยับนะครับมีการเอาไอ้ Snow White ที่ดูมีปัญหาออกไปไกลโพ้นเลยครับแล้วก็มีการดึงเรื่องอื่นมาแทนอะไรแบบนี้มีการสลับทุกอย่างเพื่อที่จะกอบกู้สถานการณ์ให้ทุกอย่างมันกลับมาดีเหมือนเดิมได้ครับซึ่งณวันเนี้ยจริงๆที่ Bob Iger พูดปัจจุบันเนี่ยมันมีนัยยะนะครับแกไม่ได้อยู่ๆก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับนัยยะคืออะไรคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการโหวตเขาเรียกว่าโหวตคณะกรรมการผู้บริหารฮะกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารชุดใหม่12คนเขาจะเอาผู้ถือหุ้นทั้งหมดของดิสนีย์เนี่ยมาประชุมแล้วก็จะมีการโหวตแชร์โฮลเดอร์ทุกคนเนี่ยจอร์จลูคัสก็อยู่ในนั้นครับแชร์โฮลเดอร์ทุกคนที่ถือหุ้นและหุ้นใหญ่อะไรของดิสนีย์เนี่ยจะมาร่วมกันโหวตเจ้าหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชุดใหม่มี12คนดังนั้นอันเนี้ยน่าจะเป็นหนึ่งในการแสดงวิสัยทัศน์ของบ๊อบไอเกอร์ครับว่าแกจะพาดิสนีย์ไปในทิศทางไหนซึ่งปัจจุบันที่กลายเป็นข่าววิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแกแสดงออกมาชัดมากนะครับแกบอกว่ามีข่าวรายงานว่าบ๊อบไอเกอร์แสดงวิสัยทัศน์ถึงอนาคตของดิสนีย์รวมถึงอนาคตของ Marvel Cinematic Universe ว่าเราจะไม่ทำไอ้พวกการันตีเฟลโปรเจกต์อีกต่อไปการันตีเฟลโปรเจกต์คืออะไรคือโปรเจกต์ที่ เขาใช้คำนี้ฮะเขาใช้คำว่าการันตีฟลอปโปรเจกต์มันก็คือโปรเจกต์ที่เจ๊งชัวร์นะครับและโปรเจกต์ที่เจ๊งชัวร์ของบ๊อบไอเกอร์คืออะไรเบรกก่อนเลยนะ Eternal 2อันนี้เจ๊งแน่นอนจะทำทำไม Ant-Man 4เจ๊งแน่นอนไม่ต้องทำกัปตัน Marvel 3อันนี้ก็การันตีฟลอปยังไม่ต้องทำบ๊อบไอเกอร์ประกาศชัดเจนว่าณวันนี้เราจะทำเฉพาะการันตีฮิตโปรเจกต์คือเอาไอ้ที่ฮิตชัวร์ๆเนี่ยก่อนไอ้พวกแบบลูกผีลูกคนไฟกี้อยากจะทดลองจะหาทางใหม่คลำมึงยังไม่ต้องคลำเอาที่มันชัวร์ๆได้ตังก่อนEternal เนี่ยอย่าว่าแต่ภาค2เลยนะครับภาคแรกทุนสร้าง236ได้เงินไป402นะครับตัวเลขเหมือนจะกำไรแต่ไม่พอนะครับก็ยังขาดทุนอยู่ดีครับดังนั้นบ๊อบไอเกอร์มองว่าณวันเนี้ย Marvel Cinematic Universe ต้องมองหนังที่มีความเสี่ยงน้อยๆก่อนเอาหนังที่ฮิตชัวร์ก่อนเพื่อไม่ให้ผิดหวังกับรายได้นี่เป็นทิศทางที่จะไปครับถามผมว่าถูกไหมถ้ามองในทางธุรกิจก็คงถูกแล้วครับเหมือนมีคนบอกว่าฝุ่นช่างมันห่วงปริมาณนักท่องเที่ยวก่อนอะไรแบบนั้นน่ะคือนักธุรกิจก็ต้องมองตัวเลขรายได้เป็นสำคัญถูกไหมครับไอ้เรื่องอื่นว่ากันทีหลังแต่นี่มันไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์มันไม่ได้เป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่แต่มันเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของบริษัทเขาเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะเอากลับมาที่บ๊อบไอเกอร์เมื่อมองแบบนั้นแล้วคนก็ถามกลับไปครับว่าอ้าวแล้วแบบนี้อีเทอร์นอลจะยังไงอ่ะเฮ้ยพี่เปิดตัวละครมาขโยงนึงอ่ะคือคุณจำโปสเตอร์อีเทอร์นอลได้ไหมครับมันเยอะมากเลยอ่ะผมจำชื่อยังไม่ได้เลยใครเป็นใครอ่ะจะเอายังไงใช่เหมือนคุณวสุพรบอกแล้วครับเสียดายมันเยอะตัวละครมากเลยแล้วมันตายไปแค่ตัวเดียวเนี่ยมันไอคิลิสตายไปแค่คนเดียวที่เหลือยังเพียบเลยอ่ะอาจจะมีสมาฮายักตายอีกหนึ่งตัวแต่ที่เหลืออีกเยอะเลยนะไม่เอาแล้วเหรอหรือคือโละกระดานโละเตี้ยวทิ้งทั้งหมดได้เหรอตามข่าวที่มากับข่าวไอ้บ๊อบไอเกอร์แถลงเนี่ยมีการรายงานจากวงในครับว่าบาร์เวลเขาจะยังไม่ได้ทิ้งอีเทอร์เนลอย่างแบบไร้เยื่อใหญ่ครับยังมีการเก็บเอาไว้แล้วก็อาจจะถูกนำมาใช้ในซีรีส์ผมใช้คำนี้ฮะผมใช้เป็นคำว่า Animation Series Reuse ของ Marvel ไอเหมือนในแบบไอขยะขยะนะครับแล้วคุณเห็นขยะขยะไหมมันจะมีขยะเปียกที่เอาไปทำปุ๋ยถังนึงแล้วมันมีขยะที่แบบขยะอันตรายอันนี้ทิ้งเลยแต่เขาไปหาวิธีการกำจัดไม่ให้มันเป็นพอลูชันกับถังหนึ่งแต่มันจะมีอีกถังหนึ่งที่แบบมันใช้ต่อได้นะขวดเขิดได้แบบเนี้ยใส่ถังนี้เดี๋ยวเราเอาไปเข้าโรงงานแล้วเราไปรียูสถังที่ว่าเนี่ยสำหรับ Marvel เนี่ยถังรีไซเคิลเนี่ยเออใช้คำนี้ใช่ถังขยะไอ้รีไซเคิลบินของ Marvel เนี่ยมันติดยี่ห้อว่า Marvel What If ครับคืออะไรเจ๊งอะไรไปไม่รอดอะไรสร้างมาแล้วคนชอบอยู่บ้างแต่ว่ามันดูไปต่อลำบากเนี่ยโยนลงมาในถังนี้เลยถังวัดอีฟเนี่ยรอรับทุกอย่างเดี๋ยวเอาไปเขย่าแล้วเอามาใช้แบบเสียไม่ได้อีกนิดหน่อยได้ใช้แล้วไม่เสียของแล้วไปต่อนักแสดงก็จะได้ภาคเออแล้วมึงก็หมดคิวแล้วนะเออได้ภาคก็จบไปแล้วนะก็ไปนี่ถังนี่แหละสำคัญนะแล้วตอนนี้ถังเต็มโอ้โหมีของไม่เวิร์กใส่เต็มเลย ถ้าหมายถึงมันเป็นไอ้ถังวัดอีฟเป็นถังรีไซเคิลนะฮะตอนนี้เต็มฮะใส่มาโอ้โหใส่แม่งมาทุกอย่างนะครับเพราะมาเวลมันเปิดมาไม่เวิร์กหลายตัวครับแค่ใส่อีเทอร์เนลก็ครึ่งถังแล้วครับแล้วไอ้ที่เหลืออีกเยอะแยะเนี่ยแล้วมันรีไซเคิลไม่ทันน่ะเต็มไปหมดเลยเอารอดูก็แล้วกันนะครับรอดูก็แล้วกันว่ามาเวลจะจัดการกับเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรครับพอบ๊อบไอเกอร์ออกมาแสดงวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนนะครับว่าจะเบรกนู่นเบรกนั่นเบรกนี่แล้วเข้าไปยุ่มย่ามกับ Marvel Studio พอสมควรเนี่ยแฟนๆ Marvel Cinematic Universe เขาก็ออกจะเคืองครับเพราะเขารู้สึกว่าไม่สิหัวเรือใหญ่ของ Marvel Cinematic Universe มันไม่ใช่บ๊อบไอเกอร์นี่มันเหมือนเราทำงานกันอยู่แล้วอยู่ๆ CEO มาเสือกอะมาสั่งนู่นสั่งนี่อะเฮ้ยยูไม่รู้จักสตูดิโอนี้ดีพออยู่มาเสือกสั่งนู่นสั่งนี่ได้ยังไงอย่ามาทำเป็นรู้ดีแฟนๆเขารู้สึกแบบนั้นครับก็รู้สึกว่ามันควรจะให้เควินไฟกีนำต่อหรือเปล่าแล้วมันก็เกิดการปะทะกันระหว่างความคิดครับว่าเอ๊ะเราควรจะเชื่อบ๊อบไอเกอร์หรือว่าเราควรจะเชื่อวิสัยทัศน์เควินไฟกีนี่มันเดี๋ยวมันจะฟื้นกลับมาได้อะไรแบบนั้นแต่ไฟกีก็ยังไม่ได้แสดงออกถึง วิธีคิดของตัวเองชัดเจนนะผมไปเซิร์ชมานะครับมีคนพยายามจะพูดเหมือนกันว่าเขาขัดแย้งกันอยู่เพราะว่าไฟกีอยากจะเดินหน้าพวกอีเทอร์นอลต่อแต่ว่าไบเกอร์ไม่เอาแต่มันยังไม่ชัดอันเนี้ยไฟกียังไม่ค่อยได้พูดอะไรแต่ว่าอย่างไรก็ตามเกิดกระแสแบบนั้นในช่วงที่มีการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารชุดใหม่ไม่ได้ครับมันทำให้ดิสนีย์ดูไม่ดีแล้วพอดูไม่ดีเนี่ยหุ้นมันจะมีปัญหาคือดิสนีย์จะมีการประกาศโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์เพื่อแสดงให้เห็นว่าสตูดิโอนี้ยังมีอนาคตอันสว่างไสวรออยู่ภายภาคหน้าทุกปีนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพราะว่าถ้าผู้ถือหุ้นเห็นว่าแบบไม่ไหวไอ้ดิสนีย์ไม่น่ารอดแล้วล่ะมันดูแบบเดี๋ยวปล่อยอะไรมาก็ดูไม่มีอนาคตเลยมีโปรเจกต์อะไรใหม่มาเสนอบ้างเขาก็จะปล่อยโปรเจกต์ต่างๆนานาออกมาเต็มไปหมดครับเหมือนตอนที่ปล่อยโปรเจกต์ Star Wars ออกมาแล้วก็เลิกไปหมดนั่นแหละครับมันก็คือช่วงนี้แหละช่วงประชุมผู้ถือหุ้นนี่แหละดังนั้นดูไม่ดีไม่ได้มันส่งผลต่อภาพรวมแล้วก็หุ้นของดิสนีย์แล้วคนที่ออกมากู้สถานการณ์นะครับในวันที่บ๊อบไอเกอร์ชี้แจงแล้วก็มีความแบบสับสนโอลหม่านดูมีความขัดแย้งอะว่าควบทิศทางของ Marvel Studio จะเอายังไงกันแน่เนี่ยคนที่ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยฟังผมอยู่ข้างบ๊อบไอเกอร์จอร์จลูคัสครับจอร์จลูคัสก็คือคนสร้าง Star Wars ขึ้นมาจอร์จลูคัสขาย Lucas Film รวมทั้งสิทธิ์ใน Indiana Jones สิทธิ์ในการจำหน่าย Star Wars ทั้งหมดให้กับทาง Disney ไปเมื่อปี2012ครับจอร์จลูคัสได้เงินประมาณ 4,000 ล้านกับแอสเซททั้งหมดที่อยู่ในมือยกให้ดิสนีย์ไปแล้วจอร์จลูคัสก็ได้หุ้นส่วนหนึ่งของดิสนีย์มาอยู่ในมือดังนั้นในการโหวตครั้งเนี้ยจอร์จลูคัสต้องโหวตด้วยลูคัสออกมาสเตทเมนต์ฮะออกแถลงการถึงอนาคตของบ๊อบไอเกอร์กับการแสดงออกของบ๊อบไอเกอร์ครั้งนี้ว่าสำหรับผมแมจิกไม่ใช่เรื่องของมือสมัครเล่นการจะไล่มนต์วิเศษเป็นเรื่องของมืออาชีพเท่านั้นครับผมขายลูคัสฟิล์มให้กับดิสนีย์และผมก็รู้สึกยอดเยี่ยมมากๆที่สุดท้ายผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งและได้เป็นผู้ถือหุ้นของดิสนีย์ที่มีผู้นำที่ยอดเยี่ยมอย่างบ๊อบไอเกอร์ถือหางเสืออยู่ณเวลาที่บ๊อบไอเกอร์กลับมาในวันที่บริษัทมันยากลำบากมากๆเนี่ยในฐานะผู้ถือหุ้นจอร์จลูคัสบอกว่าพอชื่อบ๊อบไอเกอร์กลับมาเป็นประธานบริหารนะประทับให้ผมรู้สึกโล่งใจเลยครับรีลีฟเลยจากปัญหาเก่าๆที่เคยรู้สึกว่ามันจะไปรอดหรือไม่รอดเนี่ยลูคัสบอกว่าถ้าจะถามว่ามีใครรู้จักดิสนีย์ดีพอเนี่ยไม่มีใครรู้จักดิสนีย์ดีพอไปกว่าบ๊อบไอเกอร์ครับลูคัสสรุปทั้งหมดว่าผมยังศรัทธาบ๊อบไอเกอร์อยู่มากๆและมั่นใจในพลังของดิสนีย์และสิ่งที่บ๊อบไอเกอร์เคยประสบความสำเร็จเนี่ยมันสำเร็จจริงๆแล้วมันสร้างมูลค่ามหาศาลลูคัสจบสเตทเมนต์นี้ด้วยการบอกว่าผมโหวตทุกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่เนี่ยให้กับประธานบริหารชุดใหม่12คนครับในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2024แล้วก็อยากจะเพอร์ซูเอทชักจูงให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านเลือกตามแบบนี้ด้วยครับเรายังมีอนาคตอยู่และอนาคตที่ว่าของดิสนีย์อยู่ในมือของบ๊อบไอเกอร์การเป็นข่าวความคืบหน้าในอนาคตของสตูดิโอแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบบดูแลเรื่องหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักครับน้ำหนักว่ามันน่าจะดูจริงเขากำลังเครียดจริงครับแต่ว่าอนาคตของดิสนีย์จะไปอย่างไรต่อไปอันนี้รอดูในอนาคตอันใกล้กันแล้วกันครับไม่ไกลมากผมว่าไม่นานเราจะได้เห็นกันว่าดิสนีย์จะออกมาเป็นอย่างไรปีหน้าฮะปีหน้าได้รู้แน่นะครับปีหน้าได้รู้แน่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ไม่ต้องลุ้นกลับมาแน่นอนเพราะว่าสำเร็จมหาศาลครับผมกำลังหมายถึงภาพยนตร์เรื่องดูนั่นเองยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าดูนพาร์ท3จะเข้าเกียร์1เดินหน้าอย่างเต็มตัวแล้วแต่ว่ารายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าการันตีครับว่าดูนภาค3หรือว่าดูนที่มาจากเล่มที่2เนี่ยที่มีชื่อว่าดูนเมสยาเนี่ยกลับมาแน่นอนครับเพราะว่าดูนประสบความสำเร็จมากทำรายได้มหาศาลทำรายได้เปิดตัวก็เยอะแล้วณวันนี้ทั่วโลกเลย500ล้านไปเรียบร้อยแล้วหนังใช้ทุนประมาณ190ล้านนะครับแล้วก็นักเขาเรียกว่านักบ็อกซ์ออฟฟิศวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าคาดคะเนแล้ว ดูนอาจจะไปถึง700หรือว่าอาจจะไปไกลถึง900เลยก็เป็นไปได้เพราะว่าพัฒนาการของบ็อกซ์ออฟฟิศของดูนเนี่ยมันดูแล้วคล้ายๆกับสิ่งที่ Oppenheimer ทำได้นะครับรอดูต่อไปก็แล้วกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือดูนเนี่ยมันดูจะยืนโรงนานครับมันดูจะยืนโรงนานรอดูก็แล้วกันหนึ่งสิ่งที่พอดูนประกาศว่าไม่ใช่ประกาศพอมีข่าวว่าดูนน่าจะขยับขยายไปภาคต่อทันทีหนึ่งคนที่ทุกคนถามถึงก็คือโอเคเราเห็นในบทสรุปเนาะโอเคบ้านทักโคเนนไปหมดละตายไอ้สามคนตายหมดทั้งไอ้บารอนไอ้เฟสราวท่าและไอ้รับบานเรียบร้อยเสร็จมากองดองไปหมดแล้วชานี่ขี่ชาลุดหนีพอไปเพราะว่างอนไอ้พออาทูริสแต่งงานกับเจ้าหญิงอิรูลานสติลกาก็ลิซาร์ดเอากระอีบคลั่งมากเลดี้เจสสิก้าก็กลายเป็นมาเตอร์เรเวนของพวกเฟรเมนอย่างเต็มตัวมีใครอีกหมดแล้วเท่านี้แต่คนที่คนแต่หนึ่งตัวละครที่คนถามถึงตลอดเวลาก็คือแล้วทีนี้พี่เขาจะได้กลับมาไหมผมหมายถึงพี่ดันแคนไอดาโฮครับดันแคนไอดาโฮนะครับคือตัวละครของเจสันโมมัวครับตอนแรกผมก็ไม่รู้จักผมไม่ได้เป็นแฟนหนังดูนและไม่ได้เป็นแฟนนิยายดูนเนาะแฟนๆดูนเขาอธิบายผมแบบนี้ครับเขาบอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับ Star Wars ดันแคนไอดาโฮก็คือฮานโซโลของดูนคือพระเอกไหมไม่ใช่แต่เป็นแบบว่าตัวหล่อเป็นตัวขวัญใจตัวเก่งตัวเท่พอไปดูดูนพาร์ทแรกนะครับที่ฉายอ่ะเอ้าไอไอดาโฮตายเร็วจังไม่ถือว่าสปอยแล้วเนาะไอดาโฮมาปกป้องเลดี้เจสสิก้ากับพออาทูดิสในการโดนโจมตีจากไอ้พวกทหารซาดูคาแล้วเหลือมันคนเดียวนะครับแล้วมันก็ลุยกับซาดูคาแล้วฆ่าไปเยอะเหมือนกันนะแต่สุดท้ายก็เอาไม่อยู่ครับไอเดโฮจะเก่งขนาดไหนแต่ซาดูคามาเป็นฝูงก็เอาไม่อยู่ครับแต่ล่าสุดเจสันมามูออกมาให้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วครับเกี่ยวกับการกลับมารับบทบาทเดิมในภาพยนตร์เรื่องดูนแม้จะใช้คำว่ารับบทบาทเดิมก็ไม่เต็มปากนะเจสันมามูว่ายังไงเจสันมามัวถูกถามเพราะว่าเมื่อไหร่อดันแคนไอดาโฮจะกลับมาสักทีแกบอกว่าสำหรับไอดาโฮเขามีอนาคตที่ดีครับผมว่าคุณบางคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมพูดไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือดร้อนพล็อตของตัวละครตัวนี้มันยอดเยี่ยมมากๆกับสิ่งที่เราไม่ได้เห็นในหนังภาคแรกสุดท้ายเรื่องของเขาจะกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วในดูนเมสซาผมจะต้องกลับมาให้ได้ดันแคนไอดาโฮกลับมาในดูนได้ยังไงอันนี้สปอยนะอย่างนี้ก่อนบอกให้ชัดเจนก่อนอันนี้สปอยนิยายดูนเมสซาไม่หน่อยนะพอสมควรเพราะว่ามันเป็นพล็อตหลักถ้าอยากรู้ก็ฟังต่อถ้าไม่อยากรู้ก็ปิดเสียงไว้แค่ปิดเสียงก็พอแล้วครับก็ไม่รู้เรื่องละแล้วก็พอรูปดันแคนไอดาโฮหายไปคุณก็กลับมาฟังได้อันนี้สปอยนะครับแต่มันสปอยนิยายดูนเมสซานะเล่าให้ฟังเป็นคร่าวๆเผื่อว่าใครอยากจะรู้ว่าแล้วมันจะกลับมายังไงมันจะกลับมาแบบ Fast and Furious เหรอมันจะกลับมาแบบฮานอย่างเงี้ยเหรอไม่ตายจริงหลบลงท่อไปอย่างนั้นเหรอไม่ได้นี่มันดูนเฮ้ยนี่มันดูนไม่ใช่ Fast and Furious กลับมาแบบปยอ.แบบนั้นไม่ได้มันต้องกลับมาแบบเป็นเหตุเป็นผลได้แค่ไอเดโฮกลับมามีบทบาทในดูนเมสซาได้ยังไงแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเขียนเอาไว้แบบนี้ครับจุดจบของดันแคนไอดาโฮในนิยายไม่ต่างจากในภาพยนตร์ครับไปปกป้องเลดี้เจสสิก้ากับพออาทริดิสแล้วก็สละชีพในการรบกับทหารซาดูคาตายไหมตายครับตายเลยไม่ได้แบบกึ่งเป็นกึ่งตายหรือว่าหนีลงท่ออะไรได้ตายห่าเลยครับ 100% แต่ก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มต้นในดูนเมสซาเนี่ยแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเล่าว่าเซลล์ของดันแคนไอดาโฮเนี่ยถูกกลุ่มที่เรียกว่าเบเนทีลักซูครับเบเนทีลักซูก็คล้ายๆพวกเบเนเจเซริสนั่นแหละครับแต่ว่าพวกเบเนทีลักซูเนี่ยมันเป็นพวกประดิษฐ์อาวุธชีวภาพครับทำรถถังที่เป็นคนแล้วก็สร้างโคลนใครเคยดู Star Wars จินตนาการคล้ายๆไอ้พวกที่โคลนไอ้โบบาเฟตขึ้นมานั่นแหละครับไอ้หัวยาวๆอ่ะที่ Obi-Wan Kenobi ไปแล้วมันโคลนไอ้จาบาเฟตขึ้นมาเต็มไปหมดเนี่ยไอ้ทีลลักซูเนี่ยหรือว่าเบเนทีลลักซูเนี่ยคล้ายๆแบบนั้นครับแล้วมันได้เซลล์ดันแคนไอดาโฮไป มันก็เลยไปโคลนดันแคนไอเดโฮขึ้นมาใหม่แต่มันฟื้นโคลนของดันแคนไอเดโฮกลับมาจริงครับหน้าตาเป็นดันแคนไอเดโฮ 100% ฝีมือในเชิงดาบยังอยู่ 100% แต่ความทรงจำและความจงรักภักดีที่มีต่อบ้านอัทูริสไม่เหลือแล้วครับมนุษย์โคลนของดันแคนไอเดโฮที่ถูกทีรารักซูโคลนขึ้นมาเนี่ยถูกตั้งชื่อว่าเฮดแล้วทีรารักซูก็ติดต่อกลับไปที่ Emperor Mordeep ครับก็คือไอ้พออัทริดิสนั่นแหละเป็น Emperor ไปเรียบร้อยละบอกว่าพระองค์พวกเราเบเนทิลลักซูมีของกำนันให้ไอ้พออัทริดิสก็อะไรจะเอาอะไรมาให้เรามีของที่พระองค์จะต้องอยากได้มากๆจะส่งไปให้เขามีชื่อว่าเฮดส่งไอเฮดไปตายห่าหน้าเหมือนไอยันแคนไอเดโฮเลยพออัทูริสก็รับมาอยู่ในบ้านอัทูริสครับโดยไม่รู้เลยว่าเจตนาของเบเนทิลลักซูที่โคลนไอดันแคนไอเดโฮขึ้นมาเป็นตัวใหม่ที่ชื่อว่าเฮดเนี่ยเขาเป็นการโคลนขึ้นมาเพื่อเหตุผลทางการเมืองครับแล้วมีการโปรแกรมไอเฮดเนี่ยเอาไว้บางอย่างว่าให้ไปอยู่ข้างๆนะไปอยู่ข้างๆไอพออัทูริสเลยแล้วเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีทริกเกอร์บางอย่างนะพอเกิดเหตุบางอย่างขึ้นให้ปฏิบัติการเลยแล้วพออัทูริสจะชิปหายเลยนะฮะพออัทูริสจะชิปหายเลยตัวละครเฮดนะครับที่หน้าตาเหมือนกับดันแคนไอเดโฮเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นโคลนของดันแคนไอเดโฮเนี่ยค่อนข้างจะมีบทบาทสำคัญในดูนเมสซาครับแล้วก็จะมีบทบาทไปอีกยาวเลยถ้าเป็นนิยายเนี่ยในดูน Children of Dune อะไรพวกเนี้ยก็ยังมีบทอยู่เลยนะครับแต่มันถูกส่งไปทำอะไรแล้วลงท้ายมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครตัวนี้เนี่ยผมไม่เอาต่อแล้วกันผมเอาแค่ว่ามันกลับมาได้ยังไงก็แล้วกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวของตัวละครเฮดการเกิดใหม่ของตัวละครดันแคนไอเดโฮครับผมบอกแล้วครับว่าแฟรงค์เฮเบิร์ตไม่เขียนแบบฟาสต์หรอกครับมันเจ๋งแล้วมันก็เหมือน Star Wars แหละครับคล้ายๆ Trigger Order 66ด้วยแหละครับไอ้ Star Wars เอาของไอ้ Frank Herbert ไปเยอะเหมือนกันนะโคลนที่มีการโปรแกรมบางอย่างเอาไว้แล้วพอเกิดเหตุ Trigger ปุ๊บไอ้โคลนจะปฏิบัติการบางอย่างเนี่ยพอรู้จุดประสงค์พอรู้แต่พอไม่แน่ใจครับเพราะว่าพออ่ะเห็นอนาคตไม่ชัดแล้วถูกไหมฮะถูกไหมคุณโคกะคุณโคกะโลกเพราะว่าพอในเมไซอาร์เนี่ยเห็นอนาคตไม่ชัดแล้วไม่ค่อยแน่ใจว่าใช่ป่าววะรอดูครับรอดูว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมว่าสนุกดีแต่ว่าผมก็ฟังเขาเล่ามาอีกทีนะผมไม่ได้อ่านเองนะฟังเขาเล่านะสนุกพออ่านดูเมไซอาร์เองนะแล้วถ้าตัวละครเก่าที่มีปฏิสัมพันธ์กันมาก่อนมาเจอกันในแบบนี้ไม่เหมือนเดิมจะดูแปลกไหมไม่แปลกครับเพราะว่ามันไม่ได้มาเป็นดันแคนไอเดโฮปลอมมันมาเป็นเฮดเลยมันรู้กันอยู่แล้วว่ามันจำไม่ได้ใช่ค่ะไม่ชัดแล้วก็ไม่แม่นด้วยเปิดหูได้สปอยหมดอายุแล้วใช่ครับสปอยหมดอายุแล้วนะสักปอยหมดอายุแล้วโอ้โหเหลืออีก10นาทีเองอะเหลืออีก10นาทีเองอะไรต่อดีอะเอาอันนี้แล้วกันนะคนชอบพี่เคนเอาเคนแล้วกันจอห์นวิกคนก็ลุ้นกันเยอะเลยฮะถามให้จอห์นวิก5เมื่อไหร่จะมาแล้วก็มันก็ไม่มีที่ไม่มีทางสักทีนะครับเพราะผู้กำกับเขาบอกว่าโอ้โหไม่ไหวอะจอห์นวิกอะมันใส่ทุกอย่างเท่าที่จะใส่ไปหมดแล้วเนี่ยคนก็ถามสปินออฟเต็มไปหมดครับคือตอนนี้เรารอสปินออฟบัลเลริน่าอยู่เนาะเรื่องที่อนาเดอร์อามาสจะแสดงเป็นนักบัลเล่ที่อยู่ในโรงบัลเล่แบบโรงบัลเล่นักฆ่านั่นน่ะเรื่องจะเป็นยังไงไม่รู้เพราะว่าตัวละครบัลเลริน่าเราไม่รู้จักแต่อีกหนึ่งเสียงเรียกร้องที่หลายคนถามตลอดเวลาก็คือเคนอะอยากดูเนาะตัวละครของดานิเยนอะแล้วเรื่องของเคนก็ยังไม่จบอะเมื่อไหร่เราจะได้ดูเนี่ยผู้กำกับก็อยากทำแต่ก็ไม่มีวี่แววครับจนล่าสุดเดวิดลินช์นะครับหนึ่งในครีเอเตอร์ที่เป็นคนสร้างจอห์นวิกขึ้นมาเนี่ยและแกก็เป ล่อยให้ Chad Stahelski ทำมาเนาะเดวิดลิชออกมาประกาศโปรเจกต์ครับว่าแกมีโปรเจกต์กับตอนนี้เย็นเป็นเคนเหมือนกันแต่ไม่ใช่เคนนี้เป็นเคนนี้ครับควายเคงเคนครับเดวิดลิชจะรีบูทกังฟูซีรีส์ยุค70ของเดวิดคาราดีนไอเดวิดคาราดีนเนี่ยเขามีซีรีส์ที่เป็นซีรีส์แบบประจำตัวประจำชีวิตนะครับเดวิดคาราดีนก็คือคนที่เล่นเป็นบิลในคิวบิลนั่นแหละครับและแกได้เล่นเป็นบิลก็เพราะว่าเป็นไอแคลควายเชงเคนนี่แหละบทควายเชงเคนควายเชงเคนคือบทแห่งชีวิตของเดวิดคาราดีนครับควายเชงเคนคืออดีตพระเซาหลินอดีตพระเซาหลินที่ออกเดินทางไปยังดินแดนโอเวสโอเวสก็คือผู้คาวบอยนะครับแล้วก็มีภารกิจตัวนู่นนี่ไปรอบฆ่าอะไรไม่รู้เยอะแยะสับสนไปหมดแต่ว่าเรื่องราวโดยรวมเนี่ยมันอยู่รอบร้อมรอบตัวละครควายเชงเคนกับซีรีส์ชุดกังฟูครับเขาจะทำอันนี้เขาไม่ได้ทำเคนไอเคนอยู่ในจอห์นวิกแต่เขาจะทำควายเชงเคนแล้วเขาจะให้ดอนนี่เย็นมาเล่นเป็นควายเชงเคนดอนนี่เย็นมาเล่นเป็นควายเชงเคนตัวเดวิดลินช์บอกว่าจริงๆเนี่ยไอเรื่องความสัมพันธ์ของผมกับกังฟูเนี่ยมันชัดเจนนะผมมาชอบกังฟูมากแล้วผมก็เป็นแฟนหนังดอนนี่เย็นมาโดยตลอดตอนนี้เราพัฒนาโปรเจกต์กังฟูรีบูทกันอยู่จะไม่ได้เป็นซีรีส์นะครับจะเป็นภาพยนตร์โดยตัวดอนนี่เย็นเองมีส่วนในการพัฒนาโปรเจกต์ด้วยนะครับมันจะต้องเป็นงานที่มีความสากลสูงๆเลยเราจะได้เห็นดอนนี่เย็นในบทควายเชียงเคนระวางแผนถ่ายทำงานเนี่ยเราอยากถ่ายเป็น IMAX เลยเพราะว่ามันต้องการความใหญ่โตอลังการแล้วก็เทิดทูนกังฟูให้มันเจ๋งสุดๆแต่ว่ายังไม่สัญญานะว่าจะเป็น IMAX ถ้าได้รับเกียรตินั้นคงยิ่งใหญ่แน่ๆนะครับผมว่ารีบูทนี่ต้องเจ๋งแน่มันจะไม่ออกมางี่เง่าเหมือนควายเชียงเคนของไอเดวิดคาราดีนะครับอันนั้นมันดูตลกแต่ว่าคุณคิดดูสิถ้าเขาเอาแค่คนมีกังฟูที่เป็นลูกครึ่งอเมริกาด้วยนะควายเชงเคนมันเป็นลูกครึ่งอเมริกาจีนนะกังฟูเซาหลินบุกโอเวสในแบบจริงจังอ่ะไม่ได้เป็นแบบหนังเฉินหลงอย่างนั้นนะครับรอดูเลยแล้วถ้าเป็นควายเชงเคนนะจะกลับไปเป็นเคนในจอห์นวิกคงยากแล้วครับ คงอีกนานแล้วครับพี่จีนเห็นภาพลีจองแจในสตาร์วอร์มั้ยเห็นครับเห็นซีรีส์ใช่ไหมมันอ่านว่าอะไรอ่ะผมยังอ่านไม่ออกเลยอ่ะซีรีส์อ่ะอยากดูเหมือนกันนะดูน่าสนใจดูเป็นหนังกำลังภายในดี Highlander จะถูกรีบูทใช่ครับชัดสตาร์เฮลสกี้กำกับแล้วก็มีใครว่าเป็น Highlander ผมจำไม่ได้อีกแล้วไอ้เฮนรี่คาวิลมั้งเข้าใจว่าเฮนรี่คาวิลนะเคยทำข่าวไปเหมือนกันจำไม่ได้หัวข้อก็สอบเดี๋ยวดูทีเดียวเลยเดี๋ยวรู้พร้อมกันทีเดียวมันต้องต้มยำกุ้งแน่ๆ Love Line Bleeding จะเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรครับเห็นมันนอกกำลังไฮป์กันมากๆโอ้เล่ายากอะไปดูเองได้ไหมมันเรื่องมันพล็อตมันซับซ้อนมากมีสกู๊ปตัวหนึ่งในสกู๊ปวิวไฟเดอร์เรื่อง Love Line Bleeding นี่แหละมูมี่ผมมึงอัพเรื่องเนี้ยผมเล่าเองผมยังจำไม่ได้เลยไปดูตัวนั้นจะได้แม่นกว่าเดี๋ยวผมผิดนะฮะอ้าวไปดูกันต่ออัปเดตใหม่ๆบ้างดีกว่าอันนี้ดีกว่าได้เจมส์บอนด์คนใหม่แล้วมีข่าวลือครับเดอะซันรายงานเองเดอะซันรายงานว่าตอนนี้อีออนโปรดักชั่นได้เจมส์บอนด์คนใหม่แล้วชื่อสัญญาทุกอย่างอยู่บนโต๊ะแล้วรอเจ้าตัวเซ็นอย่างเดียวและชื่อที่ว่าเขาลือกันว่าเป็นแอรอนเทเลอร์จอห์นสันครับแต่คิดว่าน่าจะไม่หนวดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาคงเอาไปปัดฝุ่นใหม่แล้วครับโกนหนวดทำผมให้เรียบแล้วเราจะได้เห็นแกเป็นเจมส์บอนด์ครับตามรายงานของตามรายงานข่าวของเดอะซันนะครับรายงานว่าอีออนโปรดักชั่นรายงานอีออนโปรดักชั่นคัดเลือกเรียบร้อยแล้วว่าจะเอาใครเป็นเจมส์บอนด์ตอนแรกเนี่ยมีรายชื่อของหลายๆคนนะครับมีซิลเลนเมอร์ฟี่มีไอริสเอลบาเฮนรี่คาร์วิลเจมส์นอร์ตันแต่สุดท้ายเขามาเคาะที่ไอรอนเทเลอร์จอห์นสันอายุ33ปีครับเดอะซันบอกว่าแปลงข่าววงในรายงานว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการหมดแล้วโต๊ะประชุมเนี่ยกางกระดาษเรียบร้อยแล้วรอไอเทเลอร์จอห์นสันจะหลดปากกาเซ็นเท่านั้นทุกอย่างจบเลยเคาะโป๊ะทำสคริปต์เลยแล้วเริ่มงานทันที นะครับมีตะกอนอันนึงที่ยืนยันค่อนข้างแบบค่อนข้างชัดว่าไอ้เชลเลอร์จอนสันน่าจะเป็นจริงๆเพราะว่าอะไรอาทิตย์ที่แล้วครับมีนักข่าวไปสัมภาษณ์แกไปโผล่น่าจะที่งานไอ้ออสการ์ละมั้งนักข่าวก็ถามว่าเอ้ยยูเชลเลอร์จอนสันอยู่จะเป็นเจมส์บอนด์คนใหม่ใช่ไหมไอรอนเชลเลอร์จอนสันตอบแบบนี้ครับบอกว่าผมได้ยินข่าวลือครับว่ามีข่าวบอกว่าผมจะเป็นเจมส์บอนด์คนใหม่แล้วแฟนๆอยากให้ผมเป็นเจมส์บอนด์คนใหม่ข่าวนั้นผมว่ายอดเยี่ยมมากๆครับแล้วก็ดีใจมากที่หลายๆคนเห็นผมเป็นเจมส์บอนด์ผมจะถือว่านั่นเป็นคำชมก็แล้วกันนะครับกันจบสัมภาษณ์แบบนี้ครับถามผมว่ามีมูลผมว่าใช่ไอ้ลือเดอะซันเนี่ยคุณอย่าลืมนะไม่ค่อยผิดนะไอรอนเชลเลอร์จอนสันอายุ33ปีนะครับแกสำเร็จมากๆกับการเป็นคิกแอสนะครับแล้วก็ได้เล่นหนังฮีโร่อีกเรื่องนึงก็คือ Avengers Age of Ultron นะครับหลังจากนั้นก็เล่นอีกเยอะนะครับมีเทนเน็ตด้วยนะครับปีนี้จะได้เป็น Kraven the Hunter แต่ว่าถ้าเป็นเจมส์บอนด์แล้วผมว่าแกทิ้งทุกอย่างแล้วครับแล้วก็มาเป็นเจมส์บอนด์อย่างเต็มตัวฝีไม้ลายมือในการแสดงไม่ธรรมดานะครับเจ้าตัวเคยประสบความสำเร็จถึงขั้นชิงบาฟต้าชิงโกลเด้นโกลบรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Nocturnal Animal ปี2017ครับโกนหนวดตัดผมสั้นหล่อสุดๆน่าจะเหมาะกับเจมส์บอนด์คนใหม่ส่วนตัวผมคิดว่างั้นครับใช่เออใช่มาไกลจากไอ้คิกแอสมากนะตอนมันเป็นไอ้คิกแอสอะดูสังกะบวยมากอะเอ็นเฟรมิงไม่สนใจเลยเอ็นเฟรมิงเจอมาทุกอย่างแล้วครับคุณเลด้าเอ็นเฟรมิงเจอมาโอเคละชอนคอนเนอรี่ที่อะไรนะทิโมธีดาลตันไอ้จอร์จลาเซนบี้เจอมาเยอะครับดังนั้นอินฟลามิ่งไม่สนใจแล้วครับเออมึงจะเอาใครเล่นมึงเอาเล่นไปเลยกูไม่ว่าแล้วล่ะกูผ่านมาทุกอย่างแล้วเกลียดมากตอนเล่น Nocturnal Animal มีดูรูปนี้อันนึงมีดูอีกอันอัปเดตหน่อยทิโมธีชาลาเมตนะหลังจากเราเห็นทิโมธีชาลาเมตเป็นลิซันอัลกาอีบนะฮะเป็นควินซักไฮดรักมาแล้วเราเห็นเป็นวิลลี่วองก้ามาแล้วเราเห็นเป็นไอเด็กบ้าๆบอๆนะเพี้ยนๆใน Don't Look Up นะ Don't Look Up มาแล้วอู้เล่นมาสารพัดครับ Call Me By Your Name ก็ใช่อันนั้นสวยใช่ล่าสุดจะเป็นบ๊อบดีแลนฮะและจะเป็นบ๊อบดีแลนในหนังของคุณเจมส์แมนโกหนังชื่อว่า Complete Unknown Complete Unknown เนี่ยเป็นหนึ่งในท่อนหนึ่งนะฮะของเพลง Black Rolling Stone ของบ๊อบดีแลนนะครับหนังจะกำกับโดยเจมส์แมนโกคนที่เคยกำกับ Walk the Line แล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆครับและนี่คือภาพแรกครับผมว่าได้หนุ่มๆไปบ๊อบดีแลนก็หล่อมากนะครับคือหลายคนบอกว่าเห็นภาพป๋าตอนที่อยู่ใน VR The World แล้วดูไม่ค่อยใช่อ่ะไม่ใช่หรอกฮะอันนั้นแก่แล้วแต่ตอนหนุ่มๆอ่ะคุณลองไปดูปกอัลบั้มตอนบ๊อบดีแลนหนุ่มๆดิคือมากนะฮะก็หล่อนะครับก็หล่อมากนอกจากจะมีเทมเพอร์ชาลาเมตนะครับจะมีเอียนแอลเฟนนิงด้วยเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันด้วยแล้วก็มีโมนิก้าบาร์บาโร่ด้วยนะครับหนังบ๊อบดีแลนเรื่องนี้ที่มีชื่อว่า Complete Unknown นะครับจะออกมาแบบไหนรอดูก็แล้วกันนะครับอ่ะอีกหนึ่งข่าว Brightburn 2คนรอเยอะครับอันนี้สั้นๆแล้วกันนะเจมส์กันประกาศแล้วครับไม่มีเอาอย่างอื่นก่อน No plan at all for this right now ไม่มีแผนเลยครับตอนนี้ดูอย่างอื่นก่อนก็แล้วกันนะฮะข้ามมาที่หนังไทยบ้างครับเพิ่งจะบวงสรวงกันไปสดๆร้อนๆเลยภาพยนตร์เรื่องผมเกลียดชื่อเรื่องอ่ะชื่อเรื่องอ่านยากนักนาครักมากมากมากนะฮะนาครักมากมากมากหนังกำกับโดยคุณโหน่งนะครับชูศักดิ์เอี่ยมสุขครับเป็นงานการกำกับเดี่ยวครั้งแรกนะก่อนหน้านี้หนังตลกก็เพิ่งจะเปิดตัวหลวงพี่เท่งรีเทิร์นไปนะครับคราวนี้มาเป็นทางฝั่งของคุณโหน่งบ้างเปิดตัวกำกับเดี่ยวครั้งแรกนาครักมากมากมากนะครับเรื่องย่อก็คือนางนาคต้องทำให้มากหลงรักให้ได้ภายใน30วันไม่งั้นต้องกลับมารับกรรมห้ามใช้อิทธิฤทธิ์ก็คือต้องมาตามหาพี่มากในยุคปัจจุบันครับ2024นะครับน้องยดานะฮะยดาเป็นพี่มากเป็นนางนาคคุณคริสพีรวัตรเป็นพี่มากนะครับตลกนะครับตลกโรแมนติกทัชจิกหน่อยๆนะฮะนอกจากนั้นก็มีคุณหม่ำแสดงด้วยนะฮะนักแสดงทั้งแผงนี้รอดูก็แล้วกันเขาไปบวงสรวงกันมาที่วัดมหาบุตรนะครับ อ้าวหมดมีอะไรอีกไหมหมดแล้วดูคามิอะทรัคชั่นก่อนนะจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะไปเล่นเกมกันที่นี่หนังเยอะนะครับ Love Live Bleeding ครับไม่ต้องดูเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรแล้วครับ Rotten Tomato 93 97นะครับดูเถอะนะหนังซิดนีย์สวีนี่ครับแม่ชีเซซิเลียไอ้คืออะไรวะแม่ชีเซซิเลียคือแม่ชีนะครับถูกเลือกให้ตั้งครรภ์บริสุทธิ์ที่ศาสนจักรเรียกว่าพรจากสวรรค์ซิดนีย์สวีนี่ไม่น่าจะโป้นะครับเรื่องนี้บุตรจากสวรรค์หรือครรภ์จากซาตานน่ะหนังเกาหลีบ้างครับผีเกาหลีบ้างเอ็กซ์ฮูมาขุดมันขึ้นมาจากหลุมอันนี้น่าดูครับบ้านไอ้ชอยมินซิกอ่ะเขาเรียกชเวมินซิกน้าแกทำสุสานครับแล้วก็เดี๋ยวก็ขุดเดี๋ยวก็ล้างประชาอะไรแบบเนี้ยแต่มีศพนึงหลุมนึงเขาบอกว่าเอาทำพิธีไล่ผีก่อนไหมแล้วปรากฏไปขุดวิญญาณอะไรไม่รู้ขึ้นมาครับไอ้เฮี้ยนชิบหายเลยครับ เขาบอกคล้ายๆ The Wailing น่าดูผมดูตัวอย่างแล้วน่าดูมากตามมาด้วยมามาเลดแผนปล้นยายส้มซ่าโจคีรีคาร์มิล่ามอนโรนอัลดริชฮอตไอบารอนนะฮะไอบารอนแม่ป่วยแล้วก็มาพบรักกับหญิงปริศนาแล้วหาเงินรักษาแม่ไปพากันไปปล้นนะฮะอาตามมาด้วยนี่คืออะไรอ่ะหนังอะไรอ่ะเรนเรนบอยผู้ชายขายรักโหยตัวเซอร์บินมาเหรออันเนี้ยเดี๋ยวมันเป็นหนังพม่าเหรอพม่าแล้วกันก็จะว่าเป็นภาษาพม่านะครับเพราะว่าพม่าหมดเลยเนี่ยเมียนมาช่างมันเรื่องของชายขายบริการที่เผลอวันไนท์สแตนกับหญิงสาวคนหนึ่งคุณไปทาคนนะครับนายแบบชื่อดังจากพม่าแสดงนำได้ข่าวว่ามีคุณตุ๊กกี้คุณโกตินิดหน่อยนะแล้วก็มีอัลตร้าแมนครับอัลตร้าแมนเดอะมูฟวี่มหันตภัยเดือดถล่มโตเกียวโอ้ถล่มทลายฮะภาคนี้แล้วก็คิริเอะนะฮะคิริเอะเพลงรักคือเธอเป็นหนังชุนจิอิวาอินะครับไอออาบาลิลี่ชูชูนะครับเขาเอาดีเรคเตอร์คัทกลับมาฉายใหม่ครับนี่คือทั้งหมดของหนังที่จะเข้าฉายในสัปดาห์นี้ครับหมดแล้วนะเราไปดูเกมกันบ้างดีกว่ามาเพื่อเป็นการเสียเวลาผมเหนื่อยมากเลยตอนเนี้ยหมดแรงมากเลยน้ำก่อนนะมาเล่นเกมกันเกี่ยวกับอะไรให้คุณตุลเขาบอกกันแล้วกันนะฮะผมจำไม่ได้ผมไม่ได้มองเลยเมื่อกี้ผมรีบเข้าเดี๋ยวขอย้ายก่อนทีเดียวมาพร้อม X Huma โอ้ก็ฉายสกรีน X ด้วยเหรอไม่ไหวเอาหน้ากลัวเอาเท่านั้นพอแง่ทรายแสดงนำคริเอะเขาก่อนพลาดเขานี่ต้องไม่พลาดดีๆๆๆไม่ใช่พม่าผมก็ตอนแรกผมก็งงฟอนต์แปลกๆผมนึกว่าเขมรเหมือนกันนะคุณเรด้าแต่ไม่ใช่มันเขียนเมียนมาไงแล้วไปทาคนเขาพม่าเขาพม่านี่หัวข้อคือระทึกขวัญสยองขวัญเกาหลีระทึกขวัญสยองขวัญเกาหลีเล่นด้วยเล่นด้วยผมจำไม่ค่อยได้แล้วผีเกาหลีอะไม่น่าดีอ่ะวันนี้ออกตัวไว้ก่อนไม่น่าดีอ่ะจำเลยไม่ค่อยได้ดูน้อยด้วยผีเกาหลีอ่ะเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนนะตั้งชื่อให้ตรงกับยูเซอร์ใน YouTube นะครับมันจะได้เวลาไอ้รับรางวี่รางวัลอะไรกันจะได้ง่ายครับไม่ยากนะโอ้ยเมื่อยมาว่าเลยดีกว่าเนี่ยแล้วพอจัดเสร็จก็หมดแรงตัดงานเลยเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จเนี่ยสกู๊ปหอแต๋วแตกผมเนี่ยพี่จีนดูตัวอย่างก๋วยเตี๋ยวเย็นคืออะไรครับมันคืออะไรเหรอไม่รู้เรื่องเลย Late Night with Devil คะแนนเอาเรื่องจริงเหรอผมชอบมากเลิฟมากเลยหนังผีอะเมื่อพี่หนุ่มกำกับต้องเอาคืนพี่หม่ำให้ออกฉากเดียวไม่ต้องพูดเห็นคนเล่นมุกนี้ถามเรื่องนี้เยอะเหมือนกันฮะ วายหนังผีหนังสยองขวัญเกาหลีไม่ได้ดูสักเรื่องเลยพี่จีน The Zone of Interest ยังครับเออรอบมันไม่เฟรนลี่กับผมเลยนะครับยังไม่ได้ดูเลยอ่ะอยากดูเหมือนกันนะเพราะว่าเข้าใจว่าดูที่บ้านไม่น่าไหวนะครับน่าจะยากเกินไม่ผมไม่ผีเกาหลีผมไม่ค่อยถนัดครับเกาหลีผมจำอะไรไม่ได้เลยหนังผีเกาหลีไม่ได้ดูเยอะแต่ผีจีนจะพวกผีกัดโอ้โหเก่ามากเลยคุณพานุเกียรติ100กว่าแล้วเอานะไปแล้วดีกว่านะเสียเวลาจบๆกันไปเดี๋ยวจะได้ไปพักผ่อนมาพร้อมแล้วปิดก่อนเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาข้อที่1อะไรวะเนี่ยผีช่องแอร์เหรอก่อนเจียมแล้วกันนะมันโปสเตอร์ก่อนเจียมมันเป็นอย่างนี้ผมไม่เห็นคุ้นเลยไอ้ถูกเว้ยเออก่อนเจียม Haunted Asylumโอ้โหตอบกันเร็วจังอะอะไรอะซอมบี้ซอมบี้ก็มีอยู่อันเดียวแล้วครับอะไรเนี่ยเพนนินเนี่ยเพนนินควินนินเพนนินเทรนซูปูซานไม่ใช่นี่มันเพนนินซูล่านี่เห็นไหมไม่ยากออกแมสหน่อยออกแมสหน่อยไม่ยากข้อต่อไปครับโอ้โหอันดับไม่ดีเลยเว้ยข้อที่3ตู้ซ่อนผีอ๋อชื่ออังกฤษเหรอจำได้นี่จำได้อยู่ในยุคครับอยู่ในยุคไม่ได้ดูนะเห็นเขาบอกสนุกดีแต่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูมันจังหวะไม่ดีจ้า A Tale of Two Sisters นะครับ A Tale of Two Sisters เฮ้ยยากๆเลยดิยากๆเลยง่ายจังอ่ะหมูเลยเนี่ยเคี้ยวกล้วมเลยอ่ะโว้ยนี่หลับตาก็ตอบถูกแล้วครับเนี่ยนี่รู้ผมเห็นปุ๊บผมรู้เลยเนี่ย Religiously Entertaining This is The Wailing ใช่ The Wailing ครับจำโปสเตอร์ได้โอ้ยไอ้ 4-5 คนแรกนี่เหนียวจังเว้ยไม่ผิดสักข้อเดี๋ยวล่วงทั้งแผงโอ้ยนี่ง่ายขุดมันขึ้นมาจากหลุมเอ็กซ์คาลิเบอร์เอ็กซิตเอ็กซ์ฮูมาหนังใหม่ฮะไม่ยากเพิ่งอยู่ในสกู๊ปไปเมื่อกี้ไออินทัชไปบ๊ายบายเจอกันใหม่ชาติหน้าผิดข้อหนึ่งก็อาทิตย์หน้าเลยครับไม่ได้ผุดได้เกิดแล้วมันไม่ผีอ่ะสิอันเนี้ยไม่ผีอ่ะฆาตกรอ่ะอันนี้ฆาตกรชเวมินซิกไม่ชอยอ่ะบอกว่าชเวมินซิกไอซอว์เดอะเดวิลไม่ใช่ไอซีไอซอว์เดอะเดวิลมาผมต้องมา1ใน5มาไตค่อยๆก็แยกขึ้นมาฮะข้อ7ก็ขึ้นมาแล้วฮะจบเลยกูอะไรวะเนี่ยเจาะข่าวผีแองเคอร์แล้วกันนะเดี๋ยวไหนแองเคอร์มันไปว่าผู้ประกาศนะเออถูกเฉยเลยเว้ยเออคือไปแองเคอร์มันไปว่าผู้ประกาศไงมันก็ผู้ประกาศก็เจาะข่าวผีไว้ก่อนถูกเฉยไม่ขยับว่ะอันดับไม่ขยับว่ะอีก2ข้อข้อที่8ครับถูกได้ไงว่าข้อเมื่อกี้หนังไอ้นาฮงจินเหรอผมจำได้ผมโคตรชอบเลยเรื่องเนี้ยผมโคตรชอบเลยผมชอบเนี่ย The Chaser เนี่ย The Chaser นาฮงจินนะถูกมั้ยล่ะวันเนี้ยไม่ยากแต่ขึ้นไม่เยอะอยู่มาต้นๆแล้วฮะขึ้นมาที่6แล้วเนี่ยเดี๋ยวข้อสุดท้ายนะผิดกระนาวอะไรวะเนี่ยไอ้พักชังวุกแฮนไมเดนใช่ไหมจำได้ว่าแฮนไมเดนนะอย่างเงี้ยใช่ไหม เออแฮนด์ไมเดนเออไม่ได้ดูหรอกแต่จำได้ว่าทรงอย่างนี้คือแฮนด์ไมเดนและผู้ชนะก็คือไม่ผิดเลยไอ้4-5คนข้างบนนี่เหนียวเหลือเกินผมได้ที่6ครับไต่ขึ้นมาได้สูงสุดแค่นี้ครับหรืออีกเหรอหรืออีกเหรอยังไม่หมดเหรอยังไม่หมดสุดท้ายยังมีโอกาสขยับขึ้นมาอีก1อันดับอะไรอ่ะโอ้โหไม่รู้จักเลยอ่ะก็รับเดวิลแล้วกันวะ Divine Fury เหรอเออ Divine Fury เอาเปิดเรียบร้อยกูจบ ไม่รู้ไม่เคยดูเลยไอเนี่ยนี่มันเอาไอซีซองขึ้นมาที่2เฉยเลยตกไปที่10เลยข้าพเจ้าคุณราฟเป็นที่1นะครับแคปหน้าจอเอาไว้นะครับยืนยันตัวตน1ใน3 1อันดับ1ถึงอันดับ3นะครับไปที่ Facebook Major Group นะครับจะได้รู้ว่าคุณคือผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับอ้าวหมดขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเกมเป็นอย่างไรบ้างได้ผลคะแนนแค่ไหนยังไงก็ถือว่าร่วมสนุกกันเนาะสัปดาห์หน้ากลับมาสนุกสนานกันแบบนี้กับ Movie Party คืนขยี้หนังนะครับกับผมจีนวิวเฟเดอร์ที่ YouTube Channel Major Group ใครฟังย้อนหลังมาฟังสดๆกันได้3ทุ่มวันเสาร์เสาร์อะไรเหรอ3ทุ่มวันพุธนะครับ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มวันพุธนะครับย้อนหลังก็ที่ YouTube นี่แหละครับแล้วก็มี Spotify ก็มีพอดแคสต์ของ Wi-Fi ไปฟังได้นะครับแต่ว่าอยากให้มาฟังสดๆกันเยอะๆนะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านไปแล้วครับสวัสดีครับ